Православная Россия.
Bog, poštovani slušalci i radija Svetigora, draga braća i sestre. Ovo je Pravoslavna Rusija. U današnjoj emisiji ljubazošću naših kolega iz radija Mileševe dobili smo snimak razgovora sa direktorom tog radija, protoierejem Stavroforom Markom Papićem, o posjeti manastira u Ukrajini. Dakle, on je bio u posjeti ukrajinskim manastirima od 11. do 18. marta ove godine.
Vi ste od 11. do 18. marta boravili u Ukrajini i neki prvi utisak sa tog putovanja.
Na poziv mog dugogodišnjeg prijatelja, oca Darka Đoga, dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči univerziteta u istočnom Sarajevu, pošao sam, dakle, na pokloničko putovanje u Kijevo-Pečarsku lavru.
Kako se priprema za jedno takvo putovanje?
Znate kako, pa evo već negde, otac Darko je negde u decembru mesecu već boravio u Kijevo-Pečarskoj lavri sa još jednim našim zajedničkim prijateljem i tako u razgovoru, eto, dogovorili smo se i on me je pozvao da naredni put kada bude išao na ovo putovanje, da će me pozvati. A naveo bih, istakao bih, odnosno, da otac Darko već pet puta je bio u Kijevo-Pečarskoj lavri na poziv Kijevske duhovne akademije koja je u sklopu lavre, gde je držao predavanja. Tako je bilo i ovaj put. I za mene je taj poziv bio zaista nešto posebno što mi se dogodilo u životu, jer zaista posjetiti Kijevo-Pečarsku lavru je veliki, mogu slobodno reći, dar od Boga. I zaista veliki blagoslov Božji, na čemu sam naravno blagodaran najprije Bogu svemogućem koji me toga udostojio. Pa kako se čovjek priprema kada ide? Kao kad ide i na neko drugo pokloničko putovanje u neku veliku svetinju. Naravno da to najprije se priprema molitvom, priprema se naravno pokajanjem i malo usrdnijim pobožnim životom, sve naravno sa željom da se dostojno ophodi prema svetinju koji dolazi, da se tako na jedan pripreman, na jedan lep način, dakle, pripremi za odlazak na ovaj put.
Ja moram da vas pitam, pošto znam da ste bili na pokloničkom putovanju u Jerusalimu, mogu li ova dva da se uporede, znači putovanje u Rusiju i putovanje na Hristov grob u Jerusalimu?
Hristov grob je Hristov grob. I naravno da je to, pogotovo to je blagoslov Božji kada čovjek ode na Hristov grob, ali naravno ništa nije manji doživljaj svetinje. I ne samo u Kijevu, ne samo u Ukrajini, dakle, nego bilo koje druge svetinje, da ne mogu ja sad reći da je to neki sad manji duhovni doživljaj mi bio u Kijevu nego u Jerusalimu. Prosto sve što se dešava kod nas pravoslavnih hrišćana, sve što činimo treba da u stvari da činimo na slavu Božiju. Tako i ovamo i u Kijevo-Pečarskoj lavri i u svakoj drugoj svetinji, sve što se čini se u slavu Božiju, te samim tim, po mom nekom mišljenju, ne bi tu trebalo, dakle, da se pravi neka gradacija. Ali opet, naravno, poseban je osjećaj, naravno, biti na Hristovom grobu.
Koliko vas je bilo na putovanju i šta je bio taj cilj, po kom pozivu, odnosno zbog čega vas je pozvao otac Darko da idete u Ukrajinu?
Dakle, otac Darko, kao što sam rekao, je išao da bi održao nekoliko predavanja, kao što je to bilo i do sada. Rekao sam već, 5 puta je bio na gost na Kijevskoj duhovnoj akademiji. I prosto pozvao je prijatelje da pođu sa njim i naravno da smo se nas 3 sveštenika odazvali njegovom pozivu. Jedan sveštenik je iz Višegrada, otac Sava, drugi sveštenik je profesor, nastavnik u bogosloviji Svetog Petra Dabrobosanskog u Foči, otac Ljubomir, i eto, nas četvorica smo se uputili na ovo putešestvije, ne svakidašnje, automobilom, što je
koliko
naravno...
Koliko traje putovanje do
Ukrajine? Putovanje traje negde oko 24 sata.
Bez odmora, je li tako?
Pa uz manje neka zadržavanja. Išli smo putem, dakle, na Mađarsku. Iz Mađarske smo se ušli u Ukrajinu i išli preko Karpata, prošli gradove Žitomir, Lvov, zatim došli do Kijeva i naravno sama Lavra se nalazi u gradu Kijevu. Peške, kad se iz Lavre krene do centra grada, treba nekih 15-20 minuta, dakle, faktički, samo što nije u centru, da kažem.
Kako izgleda sama Lavra?
Lavra je jedan veliki, veliki kompleks, kao jedan manji gradić od nekoliko crkava, pomoćnih zgrada, konaka, kao što rekao, tu je i Kijevska duhovna akademija, tu je sedište mitropolije kijevske, gde stoluje njegovo blaženstvo, mitropolit kijevski i sve Ukrajine, gospodin Onufrije. I kao što rekao, jedan mali gradić, i upravo naziv Lavra potiče od grčke reči, istoimene grčke reči, što znači ulica. Dakle, predstavlja jedno, da kažemo, veće monaško zdanje, jednu veću monašku zajednicu sa više monaških kelija i ostalih pristupnih zgrada, i a posebno naravno što Kijevo-Pečarsku lavru čini posebno mjeste, jesu te peščeri ili pešteri, pećine u kojima se nalaze mošti prepodobnih Kijevo-Pečarskih otaca, kojih je 120. Pa zamislite koja je to duhovna snaga na jednom mjestu, da čovjek je u prilici da celiva te mošti koje su, dakle, u podzemnim pećinama, uskim prolazima, gde se naizmenično sa leve i desne strane nalaze ćivoti sa moštima. I ono što je posebno izdvaja Lavru možda od ostalih manastira kad su u pitanju ove mošti, što oni, monasi, pokazuju da su prepodobni oci čije se mošti tu nalaze, u stvari tu sa njima, faktički da sa njima se učestvuju u proslavljanju Boga, jeste taj što oni, kao što vam je sigurno poznato, da se u određenim vremenskim periodima nose različite odežde u toku bogosluženja, pa tako, na primjer, u vreme velikog posta sveštenici nose tamnije odežde, crne i ljubičaste boje. Oni tada, kada sveštenici oblače te odežde, oni u vreme posta, na primjer, i preslači mošt istim bojama, odeždama istih boja. Pa onda za vreme Vaskrsa i vaskršnjih praznika mošti su presvučene crvenim odeždama, a nakon duhova pa do narednog velikog posta zelenim odeždama. I to pokazuje tu duhovnu vezu da prepodobnih otaca onoga vremena koji su proslavljeni od strane Boga, koji su najprije svojim životom proslavili Boga, pa je onda i njih Bog proslavio, da su i oni i danas, da kažemo, aktivni učesnici u duhovnom životu Kijevo-Pečarske lavre.
Jeste vi imali priliku da ulazite u ovaj peštere?
Da, naravno. Imali smo priliku i pomolili smo se nad moštima ovih Božjih ugodnika, eto, za sve one koje koji su mi bili na umu, za sve one koji su svoja imena dali da ponesem, da ostavim, da se pominju, molio sam se, eto, i eto, moleći blagoslov Božji preko njih, da budu naši dobri zastupnici pred Gospodom, jer nesvakidašnje iskustvo biti pred toliko svetih moštiju. Uglavnom, kad odem u neki manastir, uglavnom su to mošti jednog svetitelja do nekoliko svetitelja, ali ovdje, da kažemo, znači preko 100 svetitelja na jednom mestu, poseban zaista osjećaj. Mogu reći, zahvaljujući tome, veliki narod hrli u ovu svetinju i zaista tu se ispunjuju one Hristove reči: dođite svi koji ste umorni i natovareni, ja ću vas odmoriti. Da tu ljudi pronalaze utehu, pronalaze snagu, pronalaze radost i pronalaze naravno smisao života, učestvujući najprije u bogosluženjima koja su svakodnevna, mogu slobodno reći od rane zore, već od 6 sati, pa u toku celog dana, dakle, su bogosluženja u Kijevo-Pečarskoj lavri, zavisno od crkve do crkve.
Ima više oltara, jel?
Da, i više oltara i više crkava, i tako se prema tome, i naravno, i molitve su, naravno, odnosno bogosluženja se služe na osnovu toga.
Jesu li u tim pešterama, jel se sahranjuje i obični monasi, ili su to samo svetitelji?
To su, dakle, tu su mošti svetih prepodobnih Kijevo-Pečarskih otaca iz različitog perioda ovog manastira. Podsjetit ću samo da je manastir osnovan 1051. godine. On, dakle, postoji bezmalo 1000 godina, 960 i neku godinu, ako se ne varam, i osnivač manastira je prepodobni Antonije Pečarski, inače svetogorac, koji je po blagoslovu Božijem došao u Kijev i osnovao Kijevo-Pečarsku lavru, gde se on najpre podvizavao u pešteri prepodobnoga Ilariona, potonjeg mitropolita kijevskog, i zahvaljujući njemu, njegovoj harizmi koju je on kao duhovnik imao, on je kao matica koja oko sebe okuplja pčele, tako i okupio veliki broj monaha, i iz nekoliko vekova svoga postojanja ovaj, dakle, manastir je iznedrio veliki broj svetitelja i tu se, dakle, nalaze njihove mošti. Ostali monasi, dakle, iz ovoga vremena se sahranjuju na posebnom monaškom grobu.
Marko, s obzirom da je čitava Rusija postala iz Kijevske Rusije, da, i da Kijev u stvari predstavlja ono što je, recimo, za Srbiju Raška oblast i Kosovo, kakva je situacija danas što se tiče života i manastira i kakav je život naroda tamo?
Imali smo priliku da u toku ovih 7 dana razgovaramo, bila je zaista velika čast i duhovna radost da razgovaramo sa mitropolitom gospodinom Onufrijem, kao i sa predstavnikom odeljenja inostranih poslova Kijevske mitropolije, ocem Nikolajem i ocem Sergijem, koji je paroh pri crkvi Vaskrsenja Hristovog odmah tu u neposrednoj blizini lavre. I ono što oni ističu kao veliko iskušenje i problem koji je snašao Ukrajinu, jeste raskol koji već dugo postoji, i to je ona živa rana na telu Ukrajinske pravoslavne crkve koja još nije zarasla. I pored svih drugih iskušenja, možemo slobodno reći da je ovo najveće iskušenje koje ih je zadesilo. Eto, možda prvi ili drugi dan našeg boravka u Kijevu, desio se jedan manji incident, da su poklonici, nazovimo ih poklonicima u stvari, jedna grupa ljudi došla sa sveštenikom koji pripada Raskolničkoj, dakle Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, koju predvodi patrijarh, takozvani patrijarh Filaret, i napravili su jedan manji incident tako što su u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice sveštenik je stavio epitrahilj na sebe i služio molebstvije za, pod navodnicima, patrijarha Filareta. I to je zaista bila, i to u razgovoru sa sveštenicima.
Nisu imali dozvolu, je li tako?
Naravno da su nisu imali dozvolu, prosto to je urađeno...
Dakle, kao uzurpacija.
Na neki način, na neki način. I svi oni to tumače kao provokaciju. Da je to bila svojevrsna provokacija. I ono što oni... zašto se najviše mole Bogu, jeste da se ta živa rana koja se zove raskol, da se zaleči, da zaraste i da konačno crkva u Ukrajini bude jedinstvena.
O tome što se desilo mogli smo da pročitamo i na zvaničnom sajtu Srpske pravoslavne crkve, i on je to preneo. Oče Marko, koliko hramova broji Kijevo-Pečarska lavra?
Broji nekoliko desetina hramova. Čak dakle nismo ni mi stigli sve to da obiđemo zbog obaveza kojima smo bili, ali prvenstveno naravno da su pešteri, odnosno crkva Vozdiženja Časnog Krsta, koja je podignuta nad pešterama, i crkva Bogojavljenja također, one su podignute nad pešterama, iznad gore je Uspenski centralni, Uspenski svetuspenski hram, i još dakle na desetine manjih crkava koje su tu u sklopu.
Rekli ste da je to sve ustrojeno kao jedan mali gradić. Koliko monaha ima u jednoj takvoj lavri?
Pa veliki je broj monaha, ne znamo, mi nismo ne znamo tačan broj monaha, ali tu pored monaha službuju i sveštenici iz Kijeva koji dolaze, drže službe također, i ono što smo eto mi imali tu čast da eto budemo u jednoj manjoj crkvi u samom Kijevu, u kojoj smo na poziv nadležnog paroha oca Vitalija služili liturgiju pređeosvećenih darova, a ono što je posebno činilo to službu jeste što smo služili onako kao po onom drevnom poretku, služili smo je uveče, pošto je liturgija pređeosvećenih darova večernja služba, onda smo je tako i služili. To je bio, da kažem, jedan poseban kuriozitet da eto budemo na toj službi, da se služujemo sa ocem Vitalijem, koji je nadležni paroh tu.
Kako protiče dan u jednom takvom velikom manastiru?
Protiče u jednoj simbiozi rada i molitve. Najprije, dakle, počinje polunoćnica, dakle, od 6 sati ujutro, naravno polunoćnica se služi u svoje vreme, ali zbog velikog broja poklonika koji dolazi, verovatno bi bio problem da toliko rano dolaze, onda su oni služenje polunoćnice pomerili za 6 sati ujutro, i onda služi se, evo, pogotovo pošto sad vreme velikog posta, polunoćnica, jutrenje, časovi, liturgije pređeosvećenih darova, akatisti, molebni kod moštiju svetih kijevopečarskih otaca, i svakodnevno, dakle, u svakodnevnoj molitvi. Interesantno je da sve što i oni čak ljudi koji imaju svoje zaduženja po pitanju poslušanja, po pitanju nekog posla, bilo to da rade u crkvenim prodavnicama ili bilo neko drugo poslušanje da imaju, oni to vreme provode u molitvi. Desi se, uđemo u crkvenu prodavnicu. U crkvenoj prodavnici nekoliko njih žena koje tu rade čitaju akatist. Ili, na primjer, svakodnevno bilo gde se šiju odežde, takođe, sve se obavlja uz molitvu. I to je onako nešto, da kažem, poseban osjećaj gdje se vidi da oni zaista prizivaju blagoslov Božji i pomoć Božju za ono što rade. I očekuju da, i naravno da taj posao koji oni rade, da će biti naravno blagosloven, jer tu nema vremena za praznoslovlje, nema vremena za ne znam kakvu drugu priču, osim što kažu molitve i onoga što je njihova dužnost da rade.
Закате поле колосок колоску, а за полем лес синий-синий, чья молитва слышится по лесу вина всю Россию. Есть неподалеку местечко сорок, а в лесу живет монах Серафим. Стал на камне он покаяние петь, лес ему затвор, а служка медведь. Сосны вековые легли на пути, чтобы мир не смог туда подойти. Третий год стоит и в холод, и в зной, камень горяч от молитвы такой. Светильник яркий, белее, чем снег, веры неподдельной, простой человек. Сколько пролил он чистых, искренних слез, душу на самое небо вознес. На закате поле колосок колоску, а за полем лес синий-синий.
U nastavku emisije slušate razgovor sa protoiereim Stavroforom Markom Papićem, direktorom Radija Mileševe. Razgovor smo dobili ljubaznošću naših kolega iz tog radija.
Rekli ste da je Kijevo-Pečarska lavra i sedište mitropolita ukrajinskog, da, gospodina Onufrija. Sreli ste se sa njim. A sa kim ste se još sreli od velikodostojnika crkve?
Da. Kao što rekoh, bio je tu i otac Nikolaj, koji je predstavnik odeljenja inostranih poslova mitropolije Kijevske. I sa ocem Sergijem smo razgovarali, koji je inače i profesor na akademiji, ali i paroh u obližnjoj crkvi Vaskrsenja Hristovog.
A kakvi su njihovi utisci, mišljenje o nama Srbima, Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Pa sa puno poštovanja se odnose prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Evo otac Darko Đogo, predavanja koje je držao bila su na temu Srpska pravoslavna crkva u savremenoj istoriji i njena savremena bogoslovska misao, gdje je otac Darko govorio o svetom vladiki Nikolaju Ohridskom i Žičkom, o prepodobnom Justinu Ćelijskom, o našem, mogu slobodno reći, svetom patrijarhu Pavlu, o mitropolitu Amfilohiju, vladiki Atanasiju i ostalim našim, dakle, teolozima, jer možemo reći, što se tiče, nazovimo tako, srpske teološke misli, da je ona doživjela svoj procvat upravo u 20. veku sa svojim divnim predstavnicima. Evo, od kojih su dakle neki naravno i dalje živi, kao što su mitropolit Amfilohije, vladika Atanasije Jevtić, vladika Ignjati i tako dalje, da oni sa posebnim poštovanjem i u knjižarama o kojima smo se našli, tu nalazimo prevedene knjige i svetog vladike Nikolaja, oca Tadeja Vitovničkog, patrijarha Pavla, dakle poseban jedno poštovanje gaje prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i uvek se raduju da vide poklonike iz Srbije.
S obzirom da je to rusko pravoslavlje, negde ima taj akcenat na starčestvu, odnosno tim opitnim starcima oko kojih se okupljaju ljudi i dolazi veliki broj hodočasnika. Ima li danas u Lavri takvih staraca?
Ima, pa upravo održava se taj kontinuitet staraštva od onih prvih vremena i tako da, naravno, uvijek su ti starci u svojim kelijama, oni ne izlaze, ne pojavljuju se sada, naravno ne drže neke besede, govori i tako dalje, ali oni su povučeni, ali postoje svakako i zahvaljujući tome veliki narod dakle pristiže, oni su duhovnici mnogima iz Kijeva, tako da, kao što sam rekao na početku, one mošti svetitelja, svetih Božjih ugodnika, kijevo-pečerskih i današnji monasi čine tu jednu zajedničku snagu Lavre, što je čini time što ona zapravo jeste veliki duhovni centar, ne samo Kijevske Rusije, ne samo Rusije, Ukrajine, Belorusije i okolnih dakle zemalja, već dakle i svecelog pravoslavlja.
I da vas pitam, je li imala Kijevo-Pečerska Lavra taj kontinuitet postojanja? Šta je bilo sa njom u vreme komunizma?
Imala je ona, dakle, kontinuitet postojanja s tim, što su naravno tu bila i velika iskušenja, još iz onog vremena Tatara i tako dalje, pa i u vreme komunizma, gde je, mogu reći slobodno, da je najviše stradala Kijevo-Pečerska Lavra, da su monasi bili proterani iz Lavre, da je Lavra bila zaključana, da je država preotela Kijevo-Pečersku Lavru od zvanične crkve i prema njoj se odnosila kao prema muzeju. I ono što je interesantno, da na primjer da većinu tih objekata, pa čak i Uspenski hram, država iznajmljuje mitropoliji. Zamislite to. Znači, iznajmljuje na 50 godina i verovatno se to obnavlja.
Da, to smo negde imali podatak i za Bugarsku pravoslavnu
crkvu. Da, većina crkava, drevnih crkava, kao što je i crkva svetog Aleksandra Nevskog u Sofiji, kao i crkva svetih 40 mučenika u Velikom Trnovu, gde je prvobitno bio sahranjen sveti Sava, i druge crkve u Bugarskoj su dakle pretvorene u muzeje. A crkva nije stvorena da bi bila spomenik, nego jedan živi organizam koji treba da služi svoje nameni, a tu da se tu proslavlja Bog.
Ali, eto, vi kažete, po broju ljudi koji tamo dolaze, ona je ipak na neki način živi organizam. Koliko je hodočasnicima iz Srbije dostupno, recimo, da odu do Ukrajine i da posete ne samo Kijevo-Pečersku Lavru, nego svetinje Ukrajine?
Pa, znate kako, nije neizvodljivo. Zato što postoji nekoliko mogućnosti, dakle, da ljudi odu tamo. Naravno, neophodno je da se jave, da se najave da će doći zbog konaka, ako žele da ostanu duže, ali, dakle, nema nikakvih smetnji, dakle, da posete niti posebnih nekih uslova za njihov odlazak tamo, već prosto je to da dođu sa jednim molitvenim raspoloženjem, sa pokajničkim raspoloženjem, sa željom da se tu promene, da dožive pokajanje, preumljenje, promenu uma, promenu načina razmišljanja, naravno na bolje, da se tu naravno i pričeste, sjedine sa Gospodom i naravno da proslavljaju samoga Gospoda.
Neki vaš opšti utisak, ono što biste prenijeli našim slušaocima?
Opšti utisak je da sam zaista blagodaran Bogu što me udostoji ove posete, jer sam opitno osetio lavru, najpre kroz susret sa prepodobnim ocima, čije se mošti tu nalaze, jer sam osetio veliku duhovnu snagu. I što mi je sigurno pomoglo u sad mom nekom ličnoj pobožnom životu, da duhovno budem još zreliji nego što sam bio.
Oče Marko, hvala vam što ste nam prenijeli ovako divne utiske iz Ukrajine i što ste prosto ljudima negde zagoricali maštu da ako neko želi može da ode da posjeti Kijevo-Pečersku lavru.
Hvala Bogu.
Dragi slušalci, u današnjoj Pravoslavnoj Rusiji slušali ste razgovor sa protorejem Stavroforom Markom Papićem, direktorom Radija Mileševe. Razgovor smo dobili od naših kolega iz Radija Mileševe. Pratili ste još jedno izdanje Pravoslavne Rusije. Do slušanja s Bogom.
Pravoslavna Rus.